कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भे अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरना प्रगटे अले हर तन अमृत वेले वरते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे ने खुटे नाही हलत पलत हर तन की भगतां को मिली वड्याई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखाही माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई के उत्तम पंथ सुने ओ गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दा राखो सरना तन तन बाणी गुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख नामन ते तारी रे गुर निमुख नामन ते तारी रे ਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਈ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰ ਸਨ
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਦਰਸਨ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ
ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈਣ ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰ ਹਰੀ ਰੇ ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਇਕ ਛਿਨ ਏਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨੈ ਜਮ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰ ਹਾਰੀ ਰੇ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰ ਹਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ 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 ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਨੇ ਲੋਇਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਾਕੇ ਲਾਇਆ ਕਨ ਚੈਨ ਸੋ ਮਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਖੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਖੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੱਟੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਤੁਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰਿਆਂ ਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਵਾੜ ਜੋ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਐ ਫੁਲੀਐ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਕੋਈ ਤਿਲ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ ਤੁਜਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚੋ ਨਾ ਦੋਈ ਕੁਦਰੇ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਗਵਾ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤੇ ਰਮ ਕੀ ਸੋ ਦਾਨ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਕਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰਦ ਮੈਂ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇਕਣਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇਕਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜਗ ਸਿਆਣੇ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਗ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜੁਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵੱਖ ਕੱਢੇ ਚ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮੁਰ ਮੁਗਦ ਸਰਨਾਗਤੀ मिल गोविंद रंगा राम राजे, और पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा,
मन तन शब्द विकासिया
जप अनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा।
ला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहे विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताली आकाश कुदरत सर्ब आकार कुदरत खेत प्राण सेवा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बह संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पा ना महेंद्र वेखे वरते ताको ता कोड़िया पिपो भूखे होए पासण और सताया वड़ा हुआ दुनिया कल संगल कत चलाया क्या करी की तुम बाची है पहले खा कर समझाया तो न हुण सुने क्या दुआया मन अंधे जन गवाया मन अंधे जन
दीन
दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे मंग शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भक्त वशल हर बिर है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया हर नाम
पहला पैविच पवन वै सदवा पैविच चले लख दरियाओ पैविच अंगण कड़े बेगार पैविच धरती दबी पार पैविच इंद फिरे सर पार पैविच राजा धर्म द्वार पैविच सूरज पैविच चंद को करोड़ चल त्रांत पैविच सिद्ध बुद्ध सुर ना पैविच अडाने आकाश पैविच जोत महाबल सूर पैविच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरली नानक निरपौ निरंकार सचे एक महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते बेदिचार केते नचे मंगते गड़मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लकटकियां के मुदड़े लकटकियां के हार जितन पाये नानका सितन होवे शार ज्ञान ना गली टूटिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाये और हिकमत हुक्म खवार पड़े
नजर करे जे अपनी
का नजरी सतगुर पाया जे बुत जन ब्रह्मिया ता सतगुर शब्द सुनाए सत जीव दाता को नहीं सब सुनियो ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਨਿਤ ਉਠ ਪੀਵਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਉਠ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵ ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹੋ ਸੱਚ ਪਦਾਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੋ ਸੱਚ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਲਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪਾਣਾ ਸਤ ਕਰ ਸਹੋ
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪਾਣਾ ਪ੍ਰਭ
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪਾਣਾ ਸਤ ਕਰ ਸਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪਾਣਾ ਸਤ ਕਰ ਸਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਹਰ 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 ਰਸਨਾ ਕਹੋ ਹਰ 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 रसना कह हो, रसना कह हो, हर 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 रसना कह हो, जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पीवो, राम रसायन नित उठ पीवो, जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो। कल युग में एक नाम उदार कले जग में, कल युग में एक नाम उदार, नानक बोले नानक बोले ब्रह्म विचार, कल युग में एक नाम उदार,
कल युग में एक नाम, एक नाम उदार,
नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, नानक
बोले
ब्रह्म विचार, नानक बोले ब्रह्म विचार, जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पीवो, राम रसायन नित उठ पीवो, जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो, जीवत 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 रहो, कल युग में एक नाम उदार, कल युग में एक नाम उदार,
कल युग कल युग
एक नाम
उदार,
नानक बोले ब्रह्म विचार, नानक बोले ब्रह्म विचार, जगत बोले ब्रह्म पिता जीवत 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 रहो जीवत 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 रहो जीवत 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 रहो मोहल्ला चौथा गुरमुख टूंड टूंडिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विकार बटे हर आया नानक रस गुदा रस गुदा रस
कमला पहला कड़िया सब गोपिया पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बेसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान में खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सैर बुडरावा झाटे पाए वेख है लो हसै कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नामन गोपियां गामन कान गामन सीता राजे राम निर्भउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ पिंडी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पा कोलू चरखा चक्की चक थलवार वाले बहुत अनंत लाटू लाटू मदानिया नगाह पंखी पौंदिया लेना सा सुए चाड़ पुआईये जन नान पौंदिया गंत नान बंधन बन पुआई सोए पै कीर्तन ते सब कोई नच नच हसह चल से रोए उड़ना जाई सिदना होए नचन नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पौ तिना मन पौ पौड़ी नाम निरंकार है न ले नरक न जाइए जियो पिंड सब किसका देखा जाए आत गवाइए जे लोड़े चंगाया अपना हर पुनो नीच सताई है जे जरवाना पर हर है जर बेस करे दी आई है को रहना परिये पाइये को रहना परिये पाई
निरंकार है न ले नरक न जाइए जियो पिंड सब जिसदा देखा जे अगवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनः नीच सदाइए जे जरवाना परहर है जरवेश करी दी आइए
हर हर नाम चेताए गोरे हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली
स्लो कमहला पहला मुसलमान सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे है अर्चा पूजा करवास बेकार जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार सूक्ष्म मूर्त नाम रजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सरसा गुणा शोभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़िया राखरा बावेकार एक होदा खाए चले था उतना पेका इकार जल थल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार ओए जे आखे सो तू हे जाने तना पे तेरी सार नानक भगतां भुख स्नान सतनाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत आपा शार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार गढ़ पांडे ਭੇਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਬਿਜਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵਿਆ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਣ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮਰਤ ਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸੂਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਟ ਕਟ ਬੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜੇ ਹਾਵੇ ਤਿਹਾਵੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਤ ਫਿਰਾਹੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਸਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਦੁਖ ਜਿਨ ਸਜੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋ ਕਰ ਸੁਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕ ਸਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਠੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਹਾਂਡ ਜੇਰ ਜੂ ਉਤ ਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸਮਲ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਲ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪਿਉ ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬੇ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸਜੋ ਸਚ
ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਸੁਣ ਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ
ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ
ਮਨ
ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਬੁੱਧੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਓ ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਪਿਤ ਬਾਤ ਹੰਤਾ ਓ ਕੈਦ ਆਖਦ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਸਤਿਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਕਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਸਤਿਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਕਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਪਾਪ ਸਬੂਨਾ ਪੇਟਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਜ ਬਚਾਵੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮਤੀ ਫੰਗਾ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੇ
निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूपन के पूप हो के दतमा प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की जुमानी में हमारो विद्या के विचार हो के अत्र अवतार हो के सिद्धता के गुरुतम सुखता किसानो जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के मित्रन के प्राण हो के मित्रन के प्राण हो रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहुपात बचावे जल जोगन ते बहुपात बचावे रोगन ते अरसोगन ते रोगन ते अरे सोगन ते अरे सोगन ते अरे सोगन ते असा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुरु सतगुर पासे राम रावे गुरु सतगुर सच्चा साहु है सिख दे हर रास तन धन बन जादा बनत है गोर साहो सबासे जन नानक गोर तिन्नी पाया जिन तोर लिखत लीलात लिखासे पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइये पढ़ पढ़ गड़िये काट पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नान के लिखे गल हूर हो में चकना चाक मल्ला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लव्या बो पे किया दे ही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साथ गवाया बुद्ध पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अनस कहरे मौन विदूता क्यों जागे गुरु बिन सूता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सरछाई मूर्खन दे पत गवाई बिन नामे किस थाए न पाए रहे बेबाणी मड़ी मसानी अंध ना जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुपाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसे अंदेसे ते ने केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पात्री मन भाव दी दर सोहन कीर्त गाव दे नान करमा बारे दर टोना लैनी काम दे कमूल बुझने अपना एन होंदा आप बनाए दे हो ठाड़ी कनी जात गोरे उत्तम जात सदाए दे जिन मंगा जे तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे तुझे त्याए सत्सा हो हमारा तू तनी सब जग पर जा राम राजे सब पांडे तुदे साजया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त साज खिले क्या कोई करे बिचारा नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा श्लोक महला पहला कूर राजा कूर प्रजा कूर सब संसार कूर मंडप कूर माड़ी कूर बैसनहार कूर सोयना कूर रूपा कूर पहननहार कूर काया कूर कपड़ कूर रूप पार कूर मिया कूर बीबी खब होए का कूर कूड़े ने हो लगा विस्तरिया करता किस नाल की चे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक विखान बेनती तुत बाज कूड़ो कूड़ महला पहला सच तो पर जानिए जान दे सच्चा कोई कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नौ सुन मन रह सिए ता पाए मोक दुआ सचता पर जानिए जा जुगत जाने दियो तरत काया
साध के
बिच दे करता पियो सचता पर जानिए जा सिख सती ले दया जाने दिए की कित पुन दान करे सचता पर जानिए जाय आत्म तीरथ करने वा सतगुरु नो पुछ के बैरहे करने वा सच सपना होए दारू पाप कटे तोए नानक बताने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली काक जे मिले तमस कलाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अर्थ ते आई है बलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूरब लिखिया ता तुड़ती ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
दान मेंडा तली खाक जे मिले तो मस्त कलाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन लखते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूरब लिखिया ता तुड़ती ना दी पाई है मत थोड़ी
सेवाई
है मत थोड़ी
सेवाई है हम क्या गुण तेरे भितरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हया से अधारो हम मूरख किछु न जानहा के पावे पारो नानक हर का दास है हर दास बनिहार बनिहारो
लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले गए अब क्यों बेताल जे एक होए ता गुए रुती उरत होए नानक पाहे बारा कोरे ना बिना सोए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने बसद पुछिए बै बै करे बिचार आंधी रियत ज्ञान में होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगा ऊचे कुके वदा गावे जोदा का बिचा मूरख पंडित हिकमत उदित संजय करे प्यार तरमी तर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छंड बह करबार सबको पूरा आपे होवे कटना कोई आखे पत परवाना पीछे पाई है ता नानक खोलिया जापे महला पहला
बदी सुबज नानक का सच्चा वेखे सो सबनी साला मारिया करता करे सो होए
अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तोर कर पाया ता खसम त्याय नगन रखे बस पिछ ना ही तुद वे की जगति उपाया करणो तू मिल ले इके आपो को दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सहजे सत समाया
बड़ी तुर कर्म जना को तुत पाया ता तिनी खसम त्याया इना जनता के बस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया इकना नो तू मेल ले कापो तुद खुआया गुर कृपा ते जाने जिथे तुझे आप बुझाया
जो पावे तू राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सुरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गोर पिता है दे मत समझाए नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं नहीं जाओ करना बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहा तू सच्चा साहेब सिद्ध स्वाल जिनकी थी सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहे हैं महला दूजा
जोग सब्दन ज्ञान सब्दन वेद सब्दन ब्राह्मण खत्री सब्दन सूर सब्दन सूदर सब्दन प्राकृत सब शब्द में एक शब्द जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई नंदियो महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देव सुजे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई नंदियो महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए
मन रहे
गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़ा होए गुणगान मारी है जे अकल कल ना टेवे हो नाव पचारी है सिकलन खेडी है जित डर गए दया हारी है पड़िया ते ओमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारिए
अगे मारिए अगे मारिए मारिए जेहा काले काल ना देवे हो ना पचारिये ऐसी कला ना खेडिये जित दरगे गया हारिये बड़े ते उमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मारिए
दर्शन प्यासी दिन रात चित मोयन दिन नीत भोल कपट गुर मिलिया खोल कपट गुर मिलिया मिलिया नानक नानक हर संग में मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होवे दर्शन सुख होए मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन जानता सा हमरी बेदन तू जानता सा अवर क्या जान कोई अवर क्या जान कोई मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मेरे साहा सच्चा साहेब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब हो सच्चा साहेब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब हो झूठा किसको आखिए दूजा नहीं कोए दूजा नहीं कोए मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए सपना बिच तू बरतदा सा सब तुझ है ते आवे दिन रात
सब तुझ है सब तुझ है दिन रात सपना बिच सपना बिच तू बरतदा सपना बिच तू बरतदा
सपना बिच बरतदा सब तुझ है ते आवे दिन रात सब तुझ ही था वो मांग दे मेरे साथ तू सपना करे इकदार तू सपना करे इकदार मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता सा हमरी बेदन तू जानता सा अवर क्या जान कोई खबर क्या जान कोई, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मेरे साहा। सबको तुझ ही बिच है मेरे साहा, तुझते बाहर कोई ना है, रहे अतीत परंपर राता, साच मन गुण सारे आ, ओह पू सर्ब ठाई नानका उर तारिया,
वरना चेहरा बहरा बा, तू वरना चेहरा बहरा हर दिसे हाजिर जहरा, सुन सुन तुझे दे, तेरे भगत रते गुण दास दियो,
जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, सबको तुझ ही है विच मेरे साहा, तुझते बाहर कोई ना है, जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, न काट है न बाढ़ है न काट बड़ो है, सगल वनस्पत में बसंतर सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया, सबको तुझ ही विच है मेरे साहा, तुझते बाहर कोई ना है, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाए, सब तुझ ही माहे समाए, मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा मेरे साहा, मैं हर दर्शन सुख होए, हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मेरे साहा, सपना की तू आस है मेरे प्यारे, सब
त्रिक
बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलहारी देहो तरस प्रभ मेरे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझ है ते आवे मेरे सहारा जो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पात सहारा सत नानक के पात सहारा मेरे सहारा मेरे सहारा मेरे सहारा मेरे सहारा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन दान का सहारा हमरी बेदन तू जान का सहारा अवर क्या जान कोई अवर क्या जान कोई मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मेरे सहारा मेरे सहारा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे बूंद बहुना चात्री को क्यों कर तृप्तावे नाद कुरंग के बेदया सन मुखी उठतावे पवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे क्यों संत गना हर प्रीत है देख दर्शी अगावे मेरे सहारा मेरे सहारा मेरे सहारा मेरे सहारा
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले रिदा बसावो ता परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजाथ गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावे जन काद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावे सनकार साध सिधादक मन जन गावे अछल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जानियो कब कल सुजाथ गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावे कपलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परश रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिडर गुण गावे हर बातम जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो।
गावै गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मा दिक्ष मरंथ गुणा गावै गुण शेष सहस जेवा रस आदि अंत निवलाग थुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम लै तरियो निरंतर गुण गावै सनकाद आद जनकाद जुगह लग तन तन गुर तन
जन्म सक्याथ फलो जग पाताल पुरी जय कार थुन कब जन कल बखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो पाताल पुरी जय कार थुन कब जन कल बखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो।
सत जुग तै माण्यो छल्यो बल पावन पायो त्रित तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृता रथ कियो उग्र सैन कौराद अपै भगत है जन दियो कल जुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो।
गुण गावे रविदास भगत जय दे त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो
गुण गावे पयाल भगत नागाद पयंगम महाद्यो गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन कम सब सिट सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण दिन गुण समझाण्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो
गुण गावे नौनाथ तन गुरु साज समायो मां दादा गुण रवे जेंच करवे कहायो गुण गावे बलराम सपद पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बा प्रूर अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो
चित चितवो अरदास कहो पर कह भी ना सको सर्व चिंत तुझ पास ਸਾਜ ਸੰਗਤ ਹੋਂ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣਾ ਅਨਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣਾ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੈ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ
ਭਵਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਹਿ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਖ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ
ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹ ਕੁਰ ਸਹ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੇ ਸੌ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈਐ ਬਾਲਕ ਰਹ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੇ ਸੌ ਖੇਲ ਖਿਲਾਈਐ ਬਾਲਕ ਰਹ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਅਮਲੀ ਜੇ ਸਭ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਨੀਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕਾਰ ਬਿਨ ਦਰਸਨ ਕਿਉਂ ਮਨ ਧੀਰੇ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਉਹ ਜੀਵ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੇਦਨ ਜਾਣੈ ਨਿਤ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਉ ਇੱਕ ਖੇਨਾ ਉੱਤੇ ਸੁਬੇ ਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਕਉ ਬਿਲ ਲਾਤਾ ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਰੱਖ ਲੇਤਾ ਹਉ ਭਈ ਉਡੇਣੇ ਕੰਤ ਕਉ ਅਮਾਲੇ ਸੋ ਪਿਰ ਕਦ ਨੈਣੇ ਦੇਖਾ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿਸਾਰੇ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਤਾ ਨਾ ਲੇਖਾ ਇਹੋ ਕਾਪੜ ਤਾਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵਾਏ ਕਰ ਨਾ ਸਕਾਉ ਹਉ ਵੇਸਾ ਜਿਨੇ ਸਖੇ ਲਾਲ ਰਾਵਿਆ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆਗ ਹਮ ਆਦੇਸਾ ਮੈਂ ਸਭ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਮਾਲੇ ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਏ ਜਾ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਾਲੇ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨ ਸਭ ਜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੇ ਅਮਾਲੇ ਜਿਨ ਸਹੁ ਰਹੇ ਆਸਮਾਏ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਸੁਹਾਗਣੇ ਅਮਾਲੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੂਵਾ ਸਦ ਪਾਏ ਜਚਰ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਸਾ ਅਮਾਲੇ ਤਿਚਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰੇ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਾਲੇ ਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਮਾਲੇ ਫਿਰ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਅਮਾਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਲੱਗ ਪੈਰੇ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਮਾਲੇ ਫਿਰ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਅਮਲ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਲਗ ਪੈਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੇ ਸੌ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਐ ਬਾਲਕ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਖੀਰੇ।
ਚਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤ ਭਉ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਗੈ ਹੈ ਗਹਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤ ਜੈਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਤੋ ਅਗੈ ਹੈ ਗਹਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤ ਜੈਨ शीतल सुख दतो असंभव उदिवे पुरख पूरन विदातो जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस मिलायो तन तन गुरु रामदास गुर तन तन गुरु रामदास गुर नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस मिलायो तन तन गुरु रामदास गुर तन तन गुरु रामदास गुर पारस परस मिलायो दिते पूरब देवना जिस दी वस्त तिसे कर आवे बैठा सोटी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारे सम्राट गुरु सिर हाथ तरे गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरे निस्वासिर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरे पन दास सो आस जगत्र गुरु की पारस पेट परस करे रामदास गुरु हर सत दियो सम्राट गुरु सिर हाथ तरे जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस मिलायो तन तन गुरु रामदास गुर गुरु रामदास गुर गुरु रामदास गुर राम कली महला तीजा आनंद को अंका सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सेती मन बढ़िया बताया राग संत परवार परिया सब दावने आया सब दोता का वो हरी केरा मन बसाय कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो दरबार हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो कार सब सवारना सब नागला सब रत स्वामी सो तो मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो अरनाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रहे करता तेरे सब है जिंदे सो पावे सदा सुख सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनके मन न वस्या वजे शब्द कनेर कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब सुजाया सदा कुर्बान पिता गुरु मिटो दिल दिया कहे नानक सुनो संतो सब करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंचवत कर सपागे सब दवाजे कलाज करता पंच दूत तुझ वस की ते काल कंठ कुमार या कर कर्म कहे नानक तस को आत करे हरवाजे अनद सुनो बड़ पागिया सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नन गुरु चरण लग वाजन है तू
बोल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवी प्रथम भगवती सिमरका गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जैस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया सोहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग बाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जे बोला जे वाहे गुरु बोला जे जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शेष दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोला जी वाहे गुरु बोला जे पंजा तखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आव चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथियारिया तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रात दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकिया झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटे आंदी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पात सहजियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सोब भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवा नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
उपदेश चहवर ना को सांझा चहवर ना को सांझा खत्री ब्राह्मण सूद वैस खत्री ब्राह्मण सूद वैस खत्री ब्राह्मण वैस खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदे चहुवर न को सांझा चहुवर न को सांझा उपदे चहुवर न को सांझा चहुवर न को सांझा करम तरम पखंड जो दिसे तिन जम जागा ती लूटे करम तरम पखंड जो दिसे तिन जम जागा ती लूटे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निम्ब सिमरत जित छूटे निम्ब सिमरत जित छूटे उपदे चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा उपदे चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा संतो सागर पारी उतरिए सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सुगुर पर साधी तरिए सुगुर पर साधी तरिए उपदे चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा उपदेश चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा खत्री ब्राह्मण सूद वैश खत्री ब्राह्मण सूद वैश खत्री ब्राह्मण सूद वैस खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदे चौहर न को सांझा चौहर न को सांझा कोट तीरथ मजन इस नाना इस कल में मैल परी जे
कोट तीरथ मजन इस नाना इस कल में मैल परी जे साध संग जो कर ली जाए बेदक देव सिमरत सब सा इन पढ़िया मुकुट न होई इन पढ़िया मुकुट न होई इन पढ़िया मुक्त न होई
सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ काली होचिया वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतरस पार तीरथ जाओ ता हों करते पंडित पूछो ता माया रते अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाए तरंगा
पड़िया हो गए
गुनेगार तायोमी साधु न मारिए जेहा काल कालना तेवे हो नाओ पचारिए ऐस ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਪੰਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪੜਪੁਰਾ ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗਤਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਤੇ ਆਹੰਗੇ ਤਪਸੀ ਮਾਤੇ ਤਪ ਕਹਿ ਪੇ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਰ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਂਦੇ ਝੱਗ ਨੱਚਾ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਂਦੇ ਝੱਗ ਨੱਚਾ ਬੇਦ ਕਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਤਰੇ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਜਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਦਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਕਰਤ ਕਰਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਾਨੀ ਪੂਜੇ ਤਾਏ ਸਤ ਜੁਗ ਰਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤਿਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਟਪਿਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਕਣਕਾ ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਥ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੂ ਭਇਆ ਆਰੀ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਮਨ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਦੁਰਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਸਣ ਲੰਬੀਆਂ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਕਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਦਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਪਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਟੋਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਮ ਸੁਖ
ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੇਹੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਿਲਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਕਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਇਨ ਰਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਦਰਾਜੂ ਤੋ ਲੈ ਲੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਰ ਦੇਕ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ ਸਿਰ ਪੂਤ ਬਦਲ ਸਮਾਦ ਮੁਖ ਟੂਟ ਵੇ ਪੂਖਣ ਸਾਰ ਤੇ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਲਾਟ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਚ ਪਾਟ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਦਮ ਕਰਮ ਸਭ ਥੋਕ ਨੇ ਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਚਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵ ਪੜ ਕਪਰੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਮਣਾ ਮੁਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੋ ਕਿਮਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਕਦੋ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਨ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਨ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਤ ਕਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਝੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਚ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੋਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸੁਰ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਿਵਰਤ ਏ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਪੰਡ ਕੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਣ ਸੁਮਾਨ ਸਲਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪਾਏ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਡ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਟ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨੱਚੀ ਨਾ ਤਾਕੋ ਪਾਹ ਕੱਤਿਆ ਬਾਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋ ਬਕਰਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਣਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਣਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਕਦਾੜੀ ਤਗਣਾ ਪੈਰੀ ਤਗਣਾ ਹੱਥੀ ਤਗਣਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਣਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵੜਤਾ ਗਏ ਵਰਕ ਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵੜਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਨਾਇ ਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿ ਪਾਇਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ
ਸੋ ਪਰ ਪਾਇਸੀ
ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚੰਦਿਆ ਸੁਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਗਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਜੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜ ਹਰ ਲੀਜ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਹੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਣੀ ਸ਼ਖਸ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਸ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋੜ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਹੀ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸੂਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਹੋਈ ਸਾਰ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾਡੂ ਰਾਧੂ ਨਾਨਕ ਕੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸੂਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਛੁਲੀ ਭਰੇਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਧਰਮੰਗਨ
ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ कट पर चोर कर बेको साजा। पंथ पर चोर कर बेको साजा, मैं अपना सुख तोहे निवाजा, तोहे निवाजा। जाए तहाते कर्म चलाए, जाए तहाते कर्म चलाए, कबूद करन ते लोक हटाए, कबूद करन ते लोक हटाए, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, तोहे निवाजा, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, तोहे निवाजा। पंथ पर चोर कर बेको साजा, पंथ पर चोर कर बेको साजा, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, तोहे निवाजा। हम एक आज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दुष्ट दोखियन पकड़ पसारो, यही काज तरा हम जन मन समझ ले हो, समझ ले हो साधु सब कर्म, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, मैं अपना सुख तोहे निवाजा, तोहे निवाजा, मैं अपना सुख तोहे निवाजा, तोहे निवाजा। पंथ पर चोर कर बेको साजा, पंथ पर चोर कर बेको साजा, मैं अपना सुख तोहे तोहे निवाजा, तोहे निवाजा। असा मोहल्ला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, से आने राम राजे, जे बाहरों पुल चुक बोल दे, तीखरे हर पाने हर संतानो हर नहीं, हर मान निमाने, नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, तान सताने, स्लो लपला, जे मुहाका कर्मो है, कर्मो है पितरी दे,
अगै वस सिंगाणिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुसबी ए करे नान के अगे सो मिले जे खटे कल दे महला पहला
जो जोरू सरनावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुचे ए ना आखिए वहन जे पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हलम सवारिया कोठे मंडपाड़िया लाए बैठे कर पसारिया ची कर मन पाव दे हर बुजन नहीं हारिया कथर मसकाया वेख महलत मरन बिसारिया जर आई जिथे जाए मेरा सत गुरु सुखान सुहावा राम राजे सुथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सुथान आले आले तूर मुखलावा ले तूर मुखलावा गुर सिखा की का खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर हो जया जिन हर पूज करावा जिन हर पूज करावा पूज
पहला जेकर सुतक मलने सब ते सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दानियां के दिया बाज न को पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखे सुतक पवे रसोई नान के मन परे ज्ञान कर के मल्ला पहला
मन का सुतक लोबे जेवा सुतक कूड़ अखी सुतक वेखना परत परतन रूप कन्नी कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए नान कंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला
अब सुतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितोड़ रजक संभाल
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिन्ना सूत कनाए पौड़ी सतगुरु बड़ा कर सलाही है जिस विच
बढ़िया
बढ़िया संत नगरिया यादा पाना तमन बसाए कर हुकम खास घर विच हमार कड़िया बुरियाया सह तुखे
कर हुकमस्तक हाथ तार विचो मार कड़िया बुरे आईया सह तुठे नौ निध पाईया सह तुठे नौ निध पाईया
नासरो मनसू गुरु गोविंद सिंह एज दी मनजूर गुरु गोविंद सिंह
बाजा।
तुम हो सब राजन के राजा अपे अपे आप गरीब निवाजा को हर समान नहीं राजा। ए पूपत सब दिवस चार के झूठे कल्त दिवाजा। शत्रधारी शत्रिपति शहर रूप शितनाथ शौनिकारी छाया बर शत्रिपत गाइए। विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बाला कर बाजी गरबान तारी। बंदन बताइए नली कर्म धारी विद्या धर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे नैक ध्यान हूं ना पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन चाहिए। हाय जुल अनवार गुरु गोविंद सिंह काश फुल असरार गुरु गोविंद सिंह काश फुल असरार गुरु गोविंद सिंह। नासरो मनसु नासरो मनसु गुरु गोविंद सिंह एजदी मन दूर गुरु गोविंद सिंह एजदी मन दूर गुरु गोविंद सिंह। नासरो मनसु नासरो मनसु गुरु गोविंद सिंह एजदी मन दूर गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह। गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु ओख जाहे ले मेरी। गुरसिखा की पोख सब गई तिन पिछे होर काए कनेरी। जन नानक हर कुन पीजया फिर तोट ना आवे हर कुन केरी। फिर तोट ना आवे हर कुन केरी हर कुन केरी।
स्लो महला पहला पहला सुचा फल सुचे बैठाया है सुचे अगे रखे ओन कोई ना पिटो जाए सुचा हो के जे वे लगा पढ़न स्लोक वती जाए सटिया कैसे हो लगा दो। अन देवता पानी देवता बे संसार देवता लू पंचवा पाया कृत ता होवा पाक पापी सोतन कड़िया थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरह बिन नाम रस खाए। नानक वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।
पण जमिए पण निमिए पण मंगन भी आओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राओ। पंड मुआ पंड भालिए पंड होवे बंदान सोख मंदाया किए जित जमे राजा। पंडो ही पांडे उपजे पंडे बार न कोए नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाही है पाता रती चार नानक ते मुखी उजले तित सच्चे दरबार पर सब वक्त अपना। जिस नाही सो चुन कड़ी है किताब अपना
आपे ही लेखा संडिये धरण नहीं ऐ जग ताका दार भांडिये मंगा बड़े अखर एहो बुझिए मूर्ख ना ना लंजिए ना लंजिए ना लंजिए
सबको आखे अपना जिसना ही सोच न कड़िए किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जा रहना नहीं है तो जगता कायत कर भंडिये मंदा किसना आखी अपने अखरे बुझिए मूर्ख नाला लुजिए मूर्ख नाला लुजिए
गुरसिखा मन बदाया जिन्नी मेरा सतगुरु बिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सोलंगे गुर सिखा मन मिटा हर दर्दे गुर सिख पैनाइए जिन्ना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा मन उठा
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਕਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟੰਤਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸਚਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋਕਲ ਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਫੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਓ ਕਲ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਗੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵ ਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ
सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर वाहवा हो जिन हर सों जोड़िया। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। मैं मां कहीं न जाए गुर समरथ दे देव। गुर समरथ दे नाम निदान अखोट गुर दे दारुओ महारो तिन बिदारू। पाया नाम निदान बहुत खजाने जिता जन्म आप पछाने। गुर पार परम परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे देव। गुर समरथ दे असा मोहल्ला चौथा जिना बेटा मेरा पूरा सतगुरु के न हर नाम जिड़ा बिना पुराने जिसकी तृष्णा पुख सब उतरे। जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आइंदे तिन जमने आवे नानक को हर कृपा कर। नित जप हर नाम हर नाम करा।
लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए। नानक आशिक गाड़िया साधी रहे समय चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। आज के हुना किए दिले के वरते सोए महला दूजा।
सलाम जो आप दो में करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दो में गुड़िया। हाय न काई पाए पड़ी जित रस पाई है। सो साहेब सदा संभालिए जित की पाई अपना। साकाल बुरी को कालिया मंगा मुला की कई जे लम्बी लगन के हालिया के साहेब नाल हारी है। देवे हा सा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए। जिन गुरमुख नाम ते आया तिना कोई बिघन ना होई राम राजे। जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सोक सत होई। जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई।
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ। ਆਪ ਗੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹੱਲਾ।
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਹਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। साहिब से ती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास पूर कमाने पूरो वे
ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਐ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕੇ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਵਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਬੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਨ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਮੋਹ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਰਤਨ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਤਿਸ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਖ ਮਾਤ ਸਭ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸੁਪਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਕਥਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਗੈ ਬਾਰਾ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਰੀ ਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਓ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਾਹ ਸਾਜ ਹੂੰ ਕੇ ਸਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਾਹ ਸਾਜ ਹੂੰ ਕੇ ਸਾਜਾ ਮਾਹ ਜੋਗ ਹੂੰ ਕੇ ਜੋਗ ਹੈ ਰਈਆ ਗੁਮਸਾ ਕੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅੰਜਨ ਬਹੀਨ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਅਧੀਨ ਚਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲ ਕੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਦੇਵ ਨਾਥ ਪੂਮ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਮਹਾਬਾਲ ਕੇ ਕਾਮਨਾ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਹੈ ਕੁਚਾਲ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲ ਹੈ ਕੁਚਾਲ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲ ਹੈ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਪਾਰ ਜਨੀ ਮਨ ਗਾਰੇ ਪਸ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਤਕ ਸਰਗ ਸਮੇ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ ਦੀਨ ਦਇਆ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਫਲ ਦੇਤਨਾ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੂਪਣ ਕੇ ਭੂਪੋ ਕੇ
ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਰਾ
ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਕੀ ਦੁਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਬਨ ਕੇ ਜਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਰਨ ਕੇ ਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਤਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਕਉ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਉ ਜੋਗੀ ਭਇਓ ਕਉ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਉ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਉ ਰਾਖ ਕੀ ਇਮਾਮ ਸਭ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕਰਹੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਏਤ ਕੋਈ ਭੂਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਨਵੋ ਏਕ ਹੀ ਕਿਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਭ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਾਨ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਗਾਮੇ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਗਾਮੇ
बंग के बंगाली फिरहंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी
आगा में चलता है
और रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मतीन के शीस ने आवे तिब्बती ते आए गोख दे के दलत है जिन तो तिने पूर्ण परताप है सर्व तन ताप फल फूल को पलत है राजा नाराज पाना न
पान देवान
देवी उपमा महान राजा नाराज
पाना न पान
देवान देवी उपमा महान छत्रधारी छत्रिपत शहर रूप क्षेत्रनाथ सौणी कर छाया पर
छत्रिपत गाई
विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालाकार बाजीगर बाण धारी बंधन बताई नोली करम दुर्गा धारी विद्या धार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे
नायक जानू न पाई
राज ते राजा महाराज ते महाराज ऐसा राज छोड़े और दूजा कौन चाहिए नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एस डी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हाका क्या गाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहशाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक के अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बरदोई आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह फैज बलवार गुरु गोबिंद सिंह ताज पुरस्कार गुरु गोबिंद सिंह तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा को हर समान नहीं राजा को हर समान नहीं राजा एक उपत सब दिव सिचार के झूठे करत दिवाजा वड मेरे साहेबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जान तेरा के ताके बड तीर अत्र के चले या सुत शत्र के तरे या शत्र धार को चले या मान सतर के बाण दान के दवैया महामान के बढ़िया
उफान के दवैया है कटैया दम दान
जोद के जुतैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के दवैया महामान के मान ज्ञान की गत महाबुद्ध तक दाद देव काल के काल मा काल के काल तेज हु को तार है के राशि को सर है अंजन बहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है देवन के देव महादेव के देवनाथ भूत के भैया
कामना के कार है
बुद्ध तक हर है के सिद्धता के साथ है राजन के राजा महासाजू के साजा राजन के राजा महासाजू के
राजा
महाजोगू विराग है तरैया दुसाल के राजन के राजा राजन के राजा राजन के राजा हर जुग जुग भगत पाया है जे रखता या राम राज हर नाथ शुद्ध हर मारिया प्रहलाद तेराया अंतारी आनंद का पेट दे नाम दे मोख लाया जन नानक ऐसा हर से अंत लय छाया जन नान ऐसा हर सेवे
आपे पांडे साजे आपे पूर्ण देखनी दुख समाई एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पै सवन कुपर रहन खड़े इतना स्वर नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप इस विजंती उपाय कह देख थाप था किसनो कहिए नानका सब्सिया पे आप सब किच आपे आप बड़ी बड़े गबड़ाया किच कहना कह न जाए सुख का कदर करी दे लिया रिजक संभाले साई कार कमावनी और छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित से रजाए 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 सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह।
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की
फतेह। कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जी हरि संभाल, साई कर कमावनी तुर छोड़ी तने पाए, नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जेत सह रजाए, सो करे जेत सह रजाए, सुध
बटा ते तुद तखत
सिर शाह पातशाह निर्चल चौर छत थोड़ी वड्डी वड्डा पाक तेरा मर्तबा रंग रंगने जप करतबा जी अंत जी सब जाला सब तेरे वस तेरा कर भला तेरे घर नंद तुद घर मान मत ते जप नाप दर सर्व कला भरपूर नानक दास दास आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सच है तेरी वाहे गुरु
बड़े हो बटाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगने कण जपन करतबा जियां दर दियो सब किसे जानला सब तेरे वत तेरा कर बड़ा
तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर संतला भरपूर दिसे जगता नानक दास दास तुद आगे बिनवता सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात गोए दाई दया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमिया पोया अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आए गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आए गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।